Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Еврорадио, програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінец. Подводим выники четверга, 10 соковика. Наши темы. У Беларуси могут повысить пенсийный взрост от наступного года. ААН зладила в Минску международную конференцию по смяротным покараниям. Гульня «Свет танков» Беларуси завалася. Подробязней про это и иншее тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Гульня «Свет танков» Беларуси завалася. Экшен отримал белорусскую локализацию, полная белорусская агучка. Перед початком битвы танкисты чуют заклик до бою, а за особливые заслуги у бои они могут заработать гоноровые звания «Вояр», «Выведник» и «Лёсик», ну и так далее. У комментарии «Белта» продакт-менеджер World of Tanks Максим Чувалов поведомил наступное, цитую: «Выход беларускай локалізацыі для нас значная падзея. Мы адказна падышлі да гэтай працы і спадзяемся, што беларускія гульцы ацэняць нашыя намаганні». Канец цытаты. Дарэчы, танкі перакладзеныя ўжо амаль на 40 моваў. Апрача беларускай цяпер дадаліся украінская і казахская версіі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у «Петарде». Украинцы Надеи Савченцы у СИЗА у России передали фальшивый лист небыта от президента Украины Петра Порошенки. Про это у Фейсбуку написал адвокат Савченки Марк Фейгин. Это была спецоперация, по воле егоных словов, объектами якой стали Генеральное консульство Украины у Ростове-на-Дону и ЙОН. У сераду про ген консульства на Фейгина вышел человек небыта из администрации президента Украины и отправил лист для Надеи Савченки. Адвокат его передал. У листе была просьба спынить сухую голодовку и пропанова после вертания на родиму войти у обновленный урад. Под уплывом этого листа украинка спынила сухую голодовку. Пресс-секретарь Порошенки Святослав Цаголка заявил НИАН, что президент Украины листов до Савченки не писал, только передавал ей привитание про сестру и мати, а так само слова подтримки. Позднее отказной за акцию взял пранкер Владимир Кузнецов. По выдлеганных словам, мэтой было спынение голодовки Савченки и каб яна уже супокоилась. И он с коллегами этого домогся. Пиша РИА Новости. Нагадаю, что Надея Савченко – украинская летчица, офицерка, депутатка Верховной Рады Украины. С лета 2014-го яна находится у полоне у России. Украинка стверджая, что ее туды гвалтом вывезли с мяшком на голове. Российский бок, что она чамусти сама перешла мяжу. Савченко виноватят в осудделе у гибели российских журналистов, небыто она была артиллерийской наводчицей. Обвинувачення просит для ее 23 годы позбавления воли. Присуд обвести 21-22 соковика.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Магчимость того, что папа Франтишек наведая Беларусь, нельга выключать, заявил у эфира телеканала «Беларусь-24» Павел, митрополит Российской Православной Церкви. Передача была записанная 2 соковика, але у эфир вышла тыдень позднее. По ягоных словах, для гэтага потребуется згода московского патриарха Кирилла. Узгаднение с московским патриархом необходимое, бо гэта все-таки частка Российской Православной Церкви. На думку митрополита Павла, такая магчымасць сустрэчы у Беларусі папа Рымскага і патриарха Московскага павінна паслужыць згуртаванню, а не падзелу людзей. У сваю чаргу митрополит Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкай царквы арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч дадаў, што для візиту папы неабходна афіцыйнае запрашэнне дзяржавы і згода царквы большасці, гэта значыцца праваслаўнай расейскай царквы. Тадэуш Кандрусевіч мяркуе, што ў будучыні могуць адбыцца іншыя сустрэчы папы Франциска и патриарха Кирилла.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». 2 соковика у Минску открылась международная конференция по проблеме смяротного покарания. Зладили ее представительство ААН у Беларуси и Министерство замежных справ у нашей краины. Подтримала финансами британская амбассада. У конференции взяли удел эксперты с шэрагу украинов. Сирот інших спецпредставник Евросоюза по правах человека Ставрос Ламбринидис, який напередодні приехал с визитом в Беларусь. Удельниками конференции стали спецдокладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по ситуации в Беларуси Андреа Ригани, старшиня комитета по замежным справам палаты депутатов Чехии Карел Шварценберг, амбассадор Великой Британии в Беларуси Фиона Гип и іншие. Падрабязней пра тое, ці здолелі эксперты і чыноўнікі прыйсці да кампрамісу ў пытанні смяротнага пакарання, даведваемся з нашага рэпартажу.
Смяротнае пакаранне адмянілі ўсе еўрапейскія краіны. Гэта універсальнае рашэнне, якое не залежыць ад палітычнай ці культурнай асаблівасці той ці іншай дзяржавы. Такое ж рашэнне чакаюць і ад Беларусі, што дасць новы імпульс адносінам паміж Брусэлем і Мінскам, заяўляе спецыяльны прадстаўнік ЕС па правах чалавека Ставрас Ламбрынідзіс падчас міжнароднай канферэнцыі «Смяротнае пакаранне. Пераадольванне супярэчнасцяў», што праходзіць у Мінску.
Увядзенне мараторыя патрабуе лідарства, і мы вельмі віталі праявы гэтага лідарства з боку Беларусі па ўвядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне. У выніку ўвядзення мараторыя ці скасавання смяротнага пакарання заўсёды адносіны з такой краінай з боку Еўрасаюза паляпшаюцца.
Цяпер разважае далей прадстаўнік ЕС па правах чалавека, калі санкцыі ў дачыненні да Беларусі адмененыя, вельмі важна выкарыстаць гэтае акно магчымасцяў, каб палепшыць нашы адносіны, каб вырашыць праблемы смяротнага пакарання і звярнуць увагу на цэлы шэраг пытанняў у галіне правоў чалавека. Санкцыі, якія ад пачатку былі ўведзеныя неабгрунтавана і несправядліва, ніякага дачынення да пытання смяротнага пакарання не маюць, выказваецца намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валянцін Рыбакоў. Па яго словах, пытанне ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне для нашай краіны не прадмет гандлю.
Ни о каком торге, тем более по таким вопросам, речь не идет, и никто не собирается торговаться, менять какие-то ценности на другие ценности или наши представления о том, как нам нужно жить, на какие-то обещания, обмены каких-то санкций или угроз введения каких-то дополнительных санкций.
Па словах Рыбакова, цяпер па пытанні смяротнага пакарання ідзе актыўны дыялог у беларускім грамадстве. І, упэўнены намеснік міністра, менавіта беларускае грамадства, беларускі народ будзе вырашаць, што з тым пакараннем рабіць. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня працоўнай групы па вывучэнні смяротнага пакарання як інструмента пакарання Мікалай Самасейка дадае, што каб увесці мараторый, праводзіць рэферэндум па гэтым пытанні не трэба.
Што ж касаецца введення мараторыя, для этого референдум не нужен. Достаточно принятия политического решения. Если вынести вопрос в овальный зал парламента Республики Беларусь, я не гарантирую того, что данный вопрос получит положительный результат в плане решения о введении моратория на смертную.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Беларусь выступае за пастаянны дыялог з Еўрасаюзам у сферы правоў чалавека. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 9 сакавіка на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком Еўрасаюза па правах чалавека Стаўрасам Ламбрынідзісам. Кіраўнік Беларусі выказаў задавальненне тым, што абодва бакі адышлі ад лабавога супрацьстаяння. Лукашэнка выказаў надзею, што закончыўся перыяд, калі Еўрасаюз і Беларусь збудавалі міжсобку сцяну і спрабавалі праз яе абменьвацца фразамі. На думку Лукашэнкі, зрухі ў эканоміцы пацягнуць за сабой змены ў гуманітарнай сферы. Разам з тым беларускі кіраўнік адзначыў, што ў Беларусі ўяўленне аб правах чалавека можа адрознівацца ад еўрапейскага.
Я не крытыкую Европу за то, как она понимает права человека. Европейский союз – это взрослая организация, там умные люди, они умеют формулировать то, чего они хотят. Но у нас есть некое свое понимание гуманитарных проблем, в том числе и проблем прав человека.
Як паведамляе прэс-служба беларускага кіраўніка Стаўрас Ламбрынідзіс запэўніў Лукашэнку, што і Еўрасаюзе, як у Беларусі, не разглядаюць тэму правоў чалавека асобна ад эканамічных пытанняў. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 10 сакавіка. Перад мікрафонам была Святлана Адзінец.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.